все чоловіче населення України має бути готове бути мобілізовано. Противник не досяг поставленої мети у визначені терміни, що примусило його поки що, ну, аж до сьогоднішнього вечора, вже кінець 17 січня, відмовитися від планів оголошення додаткової хвилі мобілізації. Мати Божа, святий Йосип, війну виграє економіка. З вашого дозволу я поясню, що сталося.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі і глядачі Радіо Марія, які зможуть нас поглядати також в Фейсбуці і на нашій офіційній YouTube-платформі. Я, Іваницький Сергій, в програмі «Резонанс» дуже радий вітати вже добре для вас знайомого військового експерта Сергія Грабського. Вітання, слава Ісусу Христу, пане Сергію.
Мої вітання, пане Сергію, навіки слава.
Дуже радий знову з вами поспілкуватися, але, на жаль, теми наших розмов, вони не дуже радісні. І перше таке загальне запитання з найгіршого сценарію. Почну, кажуть, що військові завжди розглядають і відштовхуються від найгіршого сценарію. Мені здається, його озвучив нещодавно відомий економічний аналітик, він же колишній радник президента Путіна, пан Іларіонов. Він сказав, що в найближчі місяці буде великий наступ Російської Федерації на Україну, який залучить від 600 до 700 тисяч російських військових, і в обмундуванні цих російських воєнних буде зброя набагато більш потужніша, ніж була рівно рік тому, коли вони наступали на Україну 24 лютого. Пане Сергію, з того, що ви бачите, чуєте, знаєте, чи є підстави вірити Іларіонову?
Абсолютно ні. Абсолютно жодних підстав вірити Іларіонову. Ви знаєте, це мені здається, дуже специфічний кадр, який, ну, може говорити все, що завгодно, але, знаєте, завжди оцінюється ситуація з трьох позицій. Бажання, і тут я можу сказати, що пан Іларіонов на 1000% правий, бажання знищити нас існує, а можливості, і тут треба розуміти, що тут пан Іларіонов дуже далекий від реалій, і стримуючі фактори. Стримуючі фактори – це українські сили оборони, українська нація, українська держава. Тому говорити, чи хочуть росіяни знищити нас, так, безумовно. Чи можуть вони це зробити? Ну, на моє глибоке переконання, вони вже трошки запізнилися щодо того, щоб задіяти такі потужні механізми. До такої війни треба готуватися роками. До попередньої операції, згідно їхніх повідомлень, вони готувалися 3-4 роки. Втративши просто колосальні ресурси, вони, ну, просто фізично неспроможні в такий короткий проміжок часу відновити всі свої можливості для того, щоб здійснити щось подібне до такого наступу. І на підтвердження моїх слів, ми ведемо постійне спостереження і визначення швидкості переміщення цих підрозділів, мається на увазі підрозділів окупанта на різні ділянки фронту. І повірте мені, вони дуже далеко від ідеальних умов, за яких можна було б говорити, що протягом 2-3 місяців буде здійснено якийсь колосальний наступ. Чому? Тому що на сьогоднішній день так спостерігається постійне нарощування бойового потенціалу противника, зокрема у Луганській області, і ми бачимо просто практично безперервний рух техніки з Білгородщини по напрямку на Білолуцьк, Білолуцьк, Старобільськ, і потім із Старобільська на Сватове. Так, є серйозне побоювання, що противник може наростити там відповідні ресурси і спробувати вдарити. Але вдарити він зможе не по якійсь пустій місцевості для того, щоб створити там безумовні можливості для свого пересування. Він буде бити по оборонних позиціях Збройних сил України, які там знаходяться. Тому сказати, що це буде легка прогулянка, ні. Їм на фронт, який складає більше 1000 кілометрів, може не вистачити і заявлених 600 тисяч для того, щоб, ну, навіть прикрити оборону відповідно до тих нормативів і правил, якими вони користуються у своїй повсякденній діяльності і в оперативному плануванні. Другий такий напрямок, про який ми дуже добре знаємо, і він є абсолютно реалістичним, це напрямок на Запоріжжі на Запоріжчині, особливо лівобережна Запоріжчина, ну і там є абсолютно об'єктивними сценаріями розвитку ситуації спроба противника після удару українських сил оборони нанести контрудар з метою просунутися по напрямку на Запоріжжя, можливо, як вони планують захопити Запоріжжя. Але це практично все. Вони на сьогоднішній день, знаходячись під постійним вогневим впливом, не маючи такого елементу, як раптовість, просто фізично неспроможні сконцентрувати десь якісь надзвичайно потужні контингенти військ для того, щоб дійсно нанести удар. Факти, наприклад, удар по Макіївці, він говорить про те, що українська розвідка не спить. Ми маємо досить детальну інформацію щодо переміщення і зосередження противника. І ніхто не очікує, що Україна буде безпорадно чекати і просто спостерігати, як противник нарощує свій бойовий потенціал. Ми доказали свою спроможність вести такі бойові дії і наносити удари противнику на на правобережній Херсонщині, на Харківщині, зараз на Луганщині. Ніхто не зупиняв концентровані удари на Донецькому напрямку, на Запорізькому і на лівобережній Херсонщині. Тобто боротьба продовжується. Так, ніхто не каже, що це буде легка боротьба. Ніхто не каже, що ми можемо заспокоїтися і розслабити. Будуть дуже важкі часи. Ми це прекрасно усвідомлюємо і готуємося до цього.
Про мобілізацію кілька слів. Ну, зараз навіть не про російську мобілізацію, тому що там дуже противоречиві і полярні, відповідно, тези лунають, скільки вони хочуть залучити, кажуть одні 150 тисяч – це максимум, на що здатна Росія зараз. Ну, мається на увазі, щоб була під них амуніція, щоб були під них карчі і ще якесь довольство. Інші кажуть, що вони до кінця року вже планують 2 мільйони якимось чином залучити. Як там, що вони будуть їх споряджувати, невідомо, але цифри, діапазон цих цифр, ну, вражає, я ж кажу, від 100-200 тисяч до 2 мільйонів. Я би хотів перед цим, як до російської мобілізації, повернутися, поговорити про українську мобілізацію, тому що звідусіль лунає інформація про те, що буквально зараз виловлюють потенційних призовників, сажають у спецвідряди якісь поліціянські діють і одразу везуть воєнкомат із різних куточків України, навіть сіл, кажуть, що просто повально збирають. Знаєте, тут зрозуміло, що вже майже рік у нас мобілізація, ну, якби не вщухає. Але щоб таких темпів я не пам'ятаю, знаєте. І в мене тоді запитання, а чому ми так дуже судомно і швидко намагаємося зараз на військовий облік поставити військовозобов'язаних чи залучити якомога більшу кількість людей. Знаєте, голова ж вона придумає якісь теорії, що можливо у нас якісь втрати дуже пішли великі, а можливо дуже солдати втомилися там напередку і вже а можливо ми реагуємо на мобілізацію Росії, от зараз і нам треба конче в ці найближчі тижні зібрати якомога більше людей. І тому у мене до вас, як до військової людини, запитання, чому зараз, ну, рекордні, мені здається, за всю цю широкомасштабну війну, зараз темпи мобілізації в Україні відбуваються, наскільки вони виправдані, скільки триватимуть, і чому, власне, зараз така, ну, не побоюсь цього слова, гарячка в цьому напрямку?
Ну, ви знаєте, тут ви завантажили мене таким потоком інформації, що тут треба розбиратися, і, як то кажуть, степ-бай-степ, як кажуть наші західні партнери. А давайте будемо говорити так. Чи є потреба в Україні мобілізації? Так, безумовно, є. Чи можемо ми забезпечити безперервний потік мобілізації на сьогоднішній день так, щоб це не виглядало якимось там таким дискретним процесом з піками напруженості, потім так просадкою і так далі? Ну, мабуть, що ні. Чому? Тому що, ну, якщо ми навіть говоримо в контексті російської мобілізації, ми вже з вами погодилися, що для того, щоб проводити мобілізацію, треба мати відповідні ресурси і можливості щодо її проведення. Тобто мати достатньо форми одягу, мати достатньо харчів, мати достатньо озброєння, бойової техніки, щоб забезпечити всі потреби. Чи потрібна нам мобілізація? Так, вона нам конче потрібна. Тому що я вже давним-давно казав, що 8 років, 9 років тому, ще в 2014-му, що ми маємо призвичайтись жити в умовах Великого Ізраїлю. Ми протистоїмо надзвичайно потужному агресору, який жодним чином не збирається відмовлятися від своїх стратегічних цілей. І не йдеться про те, що зараз от ми хочемо чи не хочемо, потрібно чи не потрібно. Є вимоги часу. Ми бачимо, що Росія зараз накопичує ресурси, і ми вже з вами говорили про те, що йдеться приблизно про двократне збільшення чисельності російських окупантів. І саме це вимагає від нас проведення більш активних заходів по мобілізації. Чи є випадки, що там, як ви кажете, масово там згрібають когось чи ні? Питання дискусійне, знаєте, тут треба виходити з положення, що давайте включимо здоровий глузд і отримаємо додаткову інформацію, як це виглядає, для чого це робиться. Я, наприклад, повністю розділяю слушну думку, що треба провести інвентаризацію наявних ресурсів. Чи означає це, що всіх, кого піймали на вулиці, затягнули військкомат, вони все, завтра підуть на фронт? Ну, мабуть, ні. Але розуміти, на що ми можемо розраховувати, вкрай необхідно. Ви абсолютно слушно підмітили, ви знаєте, я можу це тільки підтвердити, причому підтвердити на 100%, що наші хлопці напередку просто критично вимотані. Бої, які точилися і продовжують точитися вздовж цієї лінії фронту, вимагають просто надлюдського напруження, і наші військовослужбовці просто фізично виснажені. Дуже-дуже сильно виснажені, вони ведуть бої з противником, який перевищує їх чисельно. І знаєте, тут є ще такий психологічний фактор, якщо ми говоримо про ті бої, що люди часто, ну не часто, а іноді просто не витримують того напруження, коли, знаєте, ну це гріх великий знищувати людські істоти. Гріх великий, і попри те, що це наш ворог, але християнська етика вимагає від нас відноситися до ворогів, ну, як би так, з милосердям. А таке от просто тотальне винищення, до якого нас примушують, це, я вам скажу, дуже серйозний удар по психіці людей, по людській, по моралі, по побуттю людському. І це так само надзвичайно сильно виснажує наших бійців, і ну, всьому є межі. І цьому також. Тобто всі розуміють, що це для противника кара Божа, але ж ви розумієте, що і каральний меч, він має таку тенденцію, як тупитися і потребує заміни, або хоч якогось там, якоїсь заточки, або щось таке. Тому так, це так само має місце. І з огляду на все це, розуміючи, на якій відстані, на якій лінії фронту ми ведемо нашу боротьбу, ми потребуємо ресурсів, ресурсів і ще раз ресурсів. З одного боку, генерал Залужний казав, що людей в нас достатньо.
Так.
Але це треба сприймати з огляду на певний контекст і певний часовий проміжок. Людей достатньо для чого? Людей може бути достатньо для відбиття якоїсь агресії там з огляду на ту композицію, ту компоновку сил та засобів, які ми маємо. А якщо противник розглядає питання збільшення чисельності своїх військ, маємо ми реагувати, чи ми маємо бити по хвостах, як то кажуть? Ми маємо бути підготовлені заздалегідь для того, щоб мінімізувати ті процеси, які потребуватимуть від нас накопичення людського потенціалу.
Пане Сергію, а так от я розумію, що для цього треба глибоко бути, ну, принаймні близько Генштабу, але тим не менше, я думаю, що ви як людина з досвідом, з полковницькими погонами, що називається, і з уже такою серйозною аналітикою, скільки треба домобілізувати протягом року в Україні, от якщо дивитися на ситуацію на фронтах поточно?
А ви знаєте, отут я можу сказати абсолютно відверто. Виходячи з усвідомлення того, що концептуально в російській армії, в російській машині нічого не помінялося, все чоловіче населення України має бути готове бути мобілізовано. Тому що, знаєте, всім знайдеться робота з усвідомлення того, на що може бути спроможний нас ворог. На сьогоднішній день, на найближчі 2-3 місяці, я можу сказати з такою досить високою, з високим рівнем впевненості, що атака з Білорусі нам не загрожує, але на найближчі 2-3 місяці. Ми уважно відслідковуємо динаміку накопичення контингентів на території Білорусі. Сьогодні їх замало. Хто знає, на що піде противник, знаєте, у найближчий час. І я про це говорю, знаєте, неодноразово казав, можу повторити ще раз. До останньої секунди я не міг повірити, що росіяни наважаться на таку безглузду авантюру, на яку вони наважились 24 лютого. Це було зрозуміло від самого початку, що вони не досягнуть своєї мети. Це неможливо. Я розумію, що існують різні там політичні думки, як це мало бути, що там могло бути і так далі, і тому подібне. Але військові нормативи свідчать про інше. Є поняття кількості, якості, бойового порядку військ, оперативного наповнення території, наявності запасів, і всі ці показники показували, що то угрупування військ, яке було на 24 лютого, недостатньо для того, щоб здійснити ті всі цілі операції, які вони собі планували. Зараз ми маємо ситуацію, і знаєте, я б сказав так, що досить загрозливим, я не знаю, чому там всі або деякі джерела думають, що призначення Герасимова це такий, вибачте за русизм, розброд і шатання в таборі противника. Ні, навпаки. Це досить серйозний знак, який знов-таки є свідченням того, що противник дуже серйозно підходить до цих питань, він жодним чином не збирається міняти ситуацію або підхід до проведення цієї війни. І це може вилитися в зосередження досить великих людських ресурсів, на які ми маємо реагувати. Ви знаєте, знов-таки, виходячи з реалій бойової роботи, я можу сказати наступне. Трошки вивчаючи бойові мистецтва, є певна специфіка. Майстер може протистояти 8 противникам одночасно. Це, знаєте, як на сторони світа плюс ті додаткові кути. Все. Потім просто кількість може завалити. Тобто тримати оборону 1-10 просто дуже важко. Просто дуже важко, і це елементарна ергономіка. Так само і тут. І Солідар нам показав, що противник зараз не рахується з якимись втратами. Він поки що має можливості безумно кидати в бій свої ресурси. Так, вони є кінцевими. Але поки що на цей проміжок часу цих ресурсів достатньо, щоб завдати нам клопоту. І ви розумієте, в чому, власне, сенс був, я знов-таки спілкувався з хлопцями нашої відчайдушної оборони, яка продовжується в районі Бахмута, в районі Солидара, в районі інших локацій на Донбасі. Після боїв там залишається випалена земля. А нам на цій землі жити, нам цю землю відновлювати, створювати нові підприємства, робочі міста тощо. Ми можемо відходити, там, використовуючи методи маневрової оборони, але наскільки ми можемо відходити? Ми маємо вчепитися на певних ресурсах і вимотувати противника так, як ми можемо. Це надзвичайно складна, ми вже з вами проговорили, напружена робота. Але ми маємо це робити, і іншого вибору у нас немає. Тому я, вибачте за таку трошки експресію, і говорю, що все людське населення України, чоловіче, я маю на увазі, має бути готове до мобілізації. Кожному знайдеться робота, кожному знайдеться задача. Тому говорити про те, що ми там, можемо обмежитися умовно 200-300 тисяч особового складу, це буде категорично неправильно.
Це така жорстка, але об'єктивна правда, за яку вам дякую. От ви щойно згадали про Солидар і Бахмут. Відомий український журналіст Юрій Бутусов сказав, що ми все ж таки Солидар програли, це слід визнати. І в мене таке питання логічне. Ми реально програли, тому що програш, якщо ми там любимо футбол, то він же різний буває. Буває теж тактичний програш, тренерський програш, буває програш, який в результаті помилок гравців виникає, тобто тренер все правильно вибудував, але елементарні помилки зробили там, призвели до того, що команда суперниця забила курйозні голи. Да? Бутусов каже програш. То це був програш чи просто... Скажімо так, ми змушені будемо відступати, чи вже відступили, до кінця не знаю, бо наше військово-політичне керівництво каже, що ще на околицях тривають бої, і наш аеророзвідник Мадяр з Закарпаття постійно ці відео показує, що він нищить там в промзоні по 20-30 орків на день, називаючи їх робаками. Отож, чи це програш, чи просто проти вогневого валу нема прийому, як кажуть, проти лому нема прийому, проти вогневого валу, ну, ніяк ти не вистоїш, ну, да? Просто
там не про вогневий вал, там саме про людський вал. І це те, про що я вам казав, тому що є певні межі можливостей, коли можна стримувати цей вал, а є межі, поза якими вже ну, просто фізично неможливо стримувати.
Це тактичний програш, пане Сергію, чи ресурсний? Який це програш?
З вашого дозволу я поясню, що сталося. Якщо ми говоримо і користуємося абсолютно такими ну, сталими дефініціями, коли програшем вважається залишення тої чи іншої локації і відступ підрозділів війська на користь противника, це безумовно програш. І такий програш ми можемо побачити і у випадку і Лисичанська, і Сєвєродонецька, і інших локацій. Але в тій самій історії оперативного мистецтва є така дефініція або поняття, як піррова перемога. Коли противник так досяг перемоги, так, він закріпився на певній території, відбив противника, примусив його тікати, відступати, що завгодно. Але що потім? А потім стається так, що, як казав цар Пір, свого часу, що ще одна така перемога, і я залишуся без війська. І що ми отримали в результаті в районі, ще не отримали, ми отримуємо в районі Бахмута, в районі Соледара. Наші війська чинили відчайдушний спротив, і знаєте, на жаль, я не маю ну, хоча б 50% всієї об'єктивної інформації, як відбувалися там події, тому що ті новини, ту інформацію, ті факти, які я отримую, свідчать про абсолютно протилежні події і розвиток ситуації на цьому напрямку. Але по факту, якщо брати те, що ми отримали, ще раз, ми відступили. Ми відійшли. З бутусовської точки зору, якщо брати от, ну, просто такі, знаєте, сталі дефініції, ми програли. Але це виключно моя думка, підкреслюю, це моя думка, мої висновки, і я хотів би сказати так. Чи пам'ятаєш, шановна аудиторія, виступ міністра оборони Резнікова перед Новим роком, коли він казав і попереджував росіян, що 5 січня буде оголошена мобілізація і в них вже не буде шансу покинути країну? Я думаю, так. Це сталося перед Новим роком, і я вам скажу, що це мало сенс, самі розумієте, ну, міністр досить поважна політична фігура, щоб просто так от казати свої припущення, які не мають жодних підстав. Знаючи міністра, можу сказати, що він таку заяву зробив на підставі фактажу і певної аналітики, яка складалася на той конкретний період часу. Про що йдеться? Оголошення мобілізації могло б статися, як факт, на підставі якихось успішних дій російських окупантів, ну, наприклад, вдалого штурму того ж самого Бахмуту, вдалого захоплення того ж самого Соледару саме в той період часу. Для чого? Щоб, ну, самі розумієте, новорічні свята і на такій хвилі ейфорії, хвилі ентузіазму внаслідок захоплення там якихось територій, які будуть оголошені як видатна перемога, на радостях російське народне населення буде залучатися до призовних пунктів, там під виглядом мобілізації, для того, щоб в лапках роздавити тих хохлів, подавити фашистський режим в Кремлі і так далі, і тому подібне. Що сталося? Абсолютно нічого. З одного боку, можна сказати, міністр спрацював, як то кажуть, в холосту. А з іншого боку, якщо проаналізувати те, що відбулося, і ту концентрацію зусиль, це велике, надзвичайне, надлюдське напруження, яке мало місце, ми спостерігаємо іншу картину. Противник не досяг поставленої мети у визначені терміни, що примусило його поки що, ну, аж до сьогоднішнього вечора, вже кінець 17 січня, відмовитися від планів оголошення додаткової хвилі мобілізації. Ще раз кажу, це моє припущення, можливо, воно є хибним, але в мене просто пазли складаються в такому напрямку, що втримання і утримання позицій в районі Соледара, які наші війська відчайдушно, можливо, надвідчайдушно утримували, призвели до зриву планів стратегічної мобілізації російських ресурсів. Причому хочу сказати ще таку цікаву річ. Уважно спостерігаючи за ситуацією в районі Білорусі, треба розуміти, що самостійно білоруські підрозділи, так само як самостійно і російські підрозділи, на сьогоднішній час вони не спроможні створити якусь проблему для українських сил оборони на тому напрямку. Тому я, знаєте, досить так саркастично і глузливо відношуся до тих заяв пана Іларіонова, який там заявляє про якісь там масовані наступи і так далі, тому подібне. То, що такі наступи існують на папері, в мене немає жодних сумнівів. І пан Іларіонов може показати нам, і він буде абсолютно правий, абсолютно реальні документи, там, наприклад, стрілки на мапах, які свідчать про те, що такі плани є, вони розроблені і все. Але реалії трошки інше. І якщо дозволите мені таке порівняння, як споріднені сосуди, сполучені сосуди, вибачте, то це виглядає приблизно так. Білоруси не можуть розпочати мобілізацію до тих пір, поки гарантована мінімальна кількість російських військ не буде розміщена на їх території. Росіяни поки що не мають можливості зосередити відповідно гарантовано мінімальну кількість російських військ на білоруській території. Чи це є програшем для України? Аж ніяк. Тому що для нас зараз кожна година, хоча і є річчю абсолютно нематеріальною, має сенс і має значення. Тому що кожна година наближає нас до додаткового постачання озброєння, бойової техніки, яка нам конче потрібна. І такі паузи, які ми маємо, в які ми ще поки що не можемо проводити наступальні дії, а противник не спроможний їх проводити, грають на користь нам. Тому що ми маємо можливість зосереджувати ресурси, маємо можливість готувати особовий склад тих самих мобілізованих. Ми ж не кинемо. Знаєте, я б волів провести з мобілізованими повний цикл навчання, аніж затикати дійсно людськими тілами дірки на фронті. І це так само фактор часу, який нам конче потрібний. Це так само фактор постачання озброєння, бойової техніки. І це є, на моє переконання, наслідками цього відчайдушно-героїчного спротиву. Я розумію, що історія сама розпише, хто є герой, хто є зрадник, хто там схибив, хто був правий на цьому напрямку. Але з огляду на те, що ми з вами зараз проговорили, в мене складається враження, що назвати однозначно програш в районі Солідара таким страшним програшем було б несправедливо. Навіть з поваги до тих героїв, які зробили все можливе для того, щоб затримати противника на такий максимум період. І ще один аспект, який ми не можемо оминути. Я маю дуже глибокі сумніви, що після цих боїв ми будемо чути про вагнерівців як про серйозну ударну силу, яка спроможна буде вирішувати самостійні задачі. Тому що, знаєте, оцей ця битва павуків в банці, яку ми зараз спостерігаємо в Москві, свідчить про те, що, вибачте за цинізм, Вагнера використали як розмінну монету, знищивши його чадо, якщо можна так сказати, опустивши його на коліна і зруйнувавши, як то кажуть, досить велику загрозу, власне, для московських генералів. Це спрацювало на нашу користь. Але ми можемо говорити, що внаслідок такої пірової перемоги бойові можливості вагнерівців будуть дуже-дуже серйозно послаблені. А давайте скажемо так, що вагнерівці, не обтяжені догматами російської армії, вагнерівці як підрозділи, які абсорбували в себе досить нові практики ведення бойових дій, вони були досить ефективними. Таким чином, фактично ця Чорна гвардія, якщо можна їх так назвати, дуже сильно ослабла внаслідок цих боїв, через які вони пройшли. дуже сильно втратила свій бойовий потенціал. І ще раз наголошую, в мене є дуже великі сумніви, що вони зможуть у найближчий час, у найближчі, може, півроку або рік відновити свою боєздатність на тому рівні, на якому вони були, наприклад, до початку цієї повномасштабної агресії. Тому давайте скажемо так, чи можна говорити про однозначну поразку? Ну, я б не став.
Ну, дай Бог, а давайте трошки про зброю поговоримо. Класичне запитання от в таких військових, військово-аналітичних інтерв'ю. Ваші колеги Олег Жданов, Агіль Рустамзаде, ну і донедавна ще позаштатний радник Офісу Президента України Олексій Арестович говорили, що
це не мій колега. Зброю... Я протестую, вибачте. Так далі, вибачте.
Окей, про нього окремо ще поговоримо, з вашої ласки. Вони казали, що нам дають критичний мінімум. І, ну, з тієї кон'юнктури, яку ми бачимо в відкритих джерелах. Трошечки там поляки танки вдали ось нещодавно. Великобританці, дяка їм, от нещодавно оголосили про черговий найпотужніший військовий пакет, який до нас має прийти в найближчі тижні. Американці дають на 2,8 мільярди гарну зброю, але військові, коли дивляться, що там 80 тисяч 152-міліметрових БК, вони кажуть, так це на два дні для такої війни. І, ну, 2-3 дні, да, кажуть, якщо розмазати по фронту, це дуже мало.
Вибачте за емоційність. Мати Божа, святий Йосип, бережи мене, Господи, щоб ви не були здорові.
Ми люди не військові, тому поясніть, будь ласка, що з цими пакетами, чи дійсно нам критично мало зброї дають з тих відкритих джерел, що ми читаємо?
Пане Йосип, пане Сергій, я вибачаюсь, то емоції переповнюють. Давайте будемо свідомі того, що зброї нам давали стільки, скільки є в реалії. Давайте будемо свідомі того, що ми фактично виснажили і, вибачте, висмоктали всю радянську техніку, яка була у зоні досяжності наших західних союзників. І знаєте, коли говорять про десятки танків, то йдеться щонайменше про кілька сотень танків, які ми отримали. Якщо ми говоримо про бронетехніку, йдеться про сотні БТРів і БМП, так, радянського зразка, але це БТРи і БМП. Йдеться про сотні броньованих автомобілів, які ми отримали від Великої Британії, від Сполучених Штатів. Йдеться про десятки тисяч артилерійських снарядів. І треба розуміти таке, що ми, як воююча армія, в умовах такої надзвичайно високої інтенсивності бойових дій, можемо в місяць використати до 4 тисяч снарядів «Хаймарс». А вся потужність американської економіки спроможна забезпечити в рік 9 тисяч ракет. І це все. Тому як можна дати те, чого не існує в природі? Як можна дати танки, які не виробляються з початку 90-х років? На забезпечення Бундесвера, для забезпечення потреб, діючих потреб Бундесвера, зараз знаходиться за різними оцінками. Я схиляюся до цифри 340 танків. Дехто показує цифру 240 танків. На забезпеченні всіх сухопутних військ Великої Британії є 266 танків, з яких, якщо я не помиляюся, 240 челенджерів. Ми маємо кілька тисяч танків. Для нас, вибачте, навіть ті, якщо завтра британці нам передадуть всі свої танки, які вони мають в наявності, то це не виправить ситуацію, вони не зміняться, показники не зміняться кількісно. Тому говорити про те, що нам дають мінімально дозовану кількість, тому що більше немає в природі. Ви розумієте, всього було випродуковано, тільки леопардів, вони зараз у всіх на слуху, 3 тисячі за весь період випуску цієї техніки. 3 тисячі. Це навіть менше, ніж вся українська армія має. В світі танків цих менше, ніж вся українська армія має їх на своєму озброєнні.
Ну, казали, що початок війни, здається, у нас було 800 танків. здається, на початок війни.
У нас?
Так, да, 800 танків, казали.
Ні, це неправда. Це неправда, ми можемо взяти джерела, причому нейтральні джерела, які кажуть, що у нас було більше, щонайменше 2000 танків. Це категорично неправда. В Польщі, щоб ви розуміли, на сьогоднішній день на озброєнні нема жодної буксованої артилерійської системи. Жодної. Ми говоримо в нас про сотні стволів. Треба просто розуміти, знаєте, ну, як колись казали, той анекдот був теорія відносності. Три волосини на голові – це мало, а одна волосина в супі – це дуже багато. Я вибачаю за такий сарказм, просто ну, є поняття реалій. Є поняття реалій, я повторюю це в сотий раз, що світова спільнота, цивілізований світ не сподівався, ніхто в світі, включно Росію, не сподівався, що хтось отримає таку війну, яку ми зараз маємо. Росія так само...
Пане Сергію, я розумію, ви можливо тут маєте рацію, але тим не менш авіацію нам досі не дають. Ми про ці F-15-16 мріємо вже з добрих 7-8 місяців, можливо, і на початку війни вже про це говорили. Петріоти тільки один дають, щоб захистити небо. І ми бачимо, що у нас є дуже, дуже велика проблема по перехопленню таких ракет, як та сама Х-22, яка не влучила у житловий будинок в Дніпрі. Тобто нам немає чим збивати. Тільки зараз спікер повітряних сил України в цьому зізнався після заяви Арестовича, якому вже і Хаймерси нам дали тільки, кажуть, 40 установок, а на озброєнні в штаті, здається, там більше 400. Тобто, якби нам дали 80, ми всю лінію фронту, можливо, б контролювали. Якби нам дали ще снаряди, які добивають на 300 кілометрів, ми б взагалі їх уже з України вигнали до кордонів до початку цієї широкомасштабної. Така
варіація. Шановний пане Сергію, я можу зауважити наступне, що крім окремих одиниць техніки і озброєння, існують ще певні військові нормативи. Тому, коли мене питали, чому от на ну, ті 14 танків Challenger, 14, і згадувалося таке поняття як ескадрон, деякі невігласи пишуть ескадрілія, ескадрон танків.
Ескадрілія.
Ескадрілія. Я таке зустрічав і казав, мати Божа, ну як можна таке писати? Йдеться
про... Думаю, не політати.
Знаєте, жінки мене зрозуміють, коли я скажу, що це пробнічок. Знаєте, коли є парфуми і треба попробувати, як їх використати, як вони будуть пасувати в якійсь комбінації, то вибачте за таке, можливо, некоректне порівняння, але воно є найбільш дотичним тут. Йдеться про саме такий пробнік, який дозволяє нам протестувати можливості застосування абсолютно нової для нас техніки в реальних польових умовах. Ви знаєте, ми можемо дуже довго сперечатися, скільки нам потрібно танків і навіщо вони потрібні. Для мене, як для військового, ну, скажу так, що я не у великому захваті від того, що ми чомусь застрягли на питанні «дайте нам більше танків». Я маю трошки інший підхід, ну, з урахуванням того, як ми можемо використати іншу техніку. І, знаєте, але це моя думка, і я сподіваюся, що ті хлопці, які на фронті, яким я не маю морального права вказувати, що їм робити, вони дадуть раду з тим пробничком. Вони прорахують, як це зроблено. Така ж сама ситуація з хаймерсами. Нам дали не просто одиницю хаймерсів, якусь там 1, 2, 3, нам дали 4, тобто нам дали певну таку батарею, тобто нам дали бойову одиницю з огляду на те, як ми... в якій кількості, в якій якості можемо використати цю техніку. І зараз вже не стоїть питання, як ми її будемо використовувати. Зараз стоїть питання в доступності і наявності сил та засобів. І саме тому американці вже задекларували, вони будуть давати нам ще 18 одиниць. Це те, що воно готове. І тут я жодним чином не хочу, там, наприклад, захищати Америку, але є таке поняття, ну, як об'єктивна реальність. І ця об'єктивна реальність наводить такий факт, що в березні місяці президент Байден збирав представників військово-промислового комплексу Америки, вимагаючи зробити щонебудь для відновлення боєздатності і насичення американських, підкреслюю, не українських, а американських збройних сил достатньою кількістю нового озброєння, техніки, боєприпасів. Так ось в березні задача була поставлена, і тільки в липні минулого року на забезпечення Збройних сил Сполучених Штатів надійшла перша гусенична система залпового вогню М270. Перша. Через кілька місяців. Що стосується авіації, чому ніхто не згадує, скільки нам передали гелікоптерів радянського зразку? Чому ніхто не згадує про літаки, які ми отримували по запчастинах? Так, ми не отримали, наприклад, там готовий літак, тому що там були політичні інсинуації і так далі. Але ми збирали, знаєте, методом крупновузлової збірки. І ми отримували літаки, тому що, ну вибачте, з тою інтенсивністю боїв, усвідомлюючи, що на кількість наших літаків, а, замала, щоб протистояти російській агресії, б, вони є старіші, відповідно, то менш захищені, і ми несли серйозні втрати. Ясно, що без поставок, там, не дуже розрекламованих, але поставок літаків, ми б не мали таку авіацію, яку ми маємо на сьогоднішній день. Тобто говорити про те, що нам не давали літаки, неможливо. Чому? Тому що радянські літаки, вірніше, літаки радянського або пострадянського виробництва, вони органічно вписуються в концепції і алгоритми бойових дій Збройних сил України на сьогоднішній момент. Коли ми говоримо про нові, вірніше, не про нові, а про, скажімо так, західні зразки, тому що, ну давайте будемо відверті, вони не настільки нові, це не Б1 або щось таке подібне, про інші засоби ведення війни, ми говоримо не тільки про фізичну присутність окремих одиниць цієї техніки, а про їх ефективне використання в умовах української реалії, в умовах українських боїв. І тут ми знову говоримо про такий собі пробник. Я не маю жодного сумніву, що наші пілоти вже проходять навчання на відповідних літаках. І знаєте, тут питання постає в тому, що треба визначитися, що є найбільш доцільним з точки зору забезпечення нас літальними апаратами. Тому що є поняття вартість експлуатації, є поняття вартість обслуговування, є поняття забезпечення і так далі, і тому подібне. Це вимагає надзвичайно колосальних зусиль, і робота над цим ведеться. Так само, відповідаючи на питання щодо того, чому ми типу, не можемо там збити ракети Х-22, ну, по-перше, я б трошки по-іншому трактував висловлення полковника Ігната, тому що технічно ми маємо можливість збивати ці ракети. Є певні умови, за яких, скажімо так, можливість збиття тих ракет різко зменшується. Плюс ніхто не казав, що, наприклад, ми можемо гарантовано збивати балістичні ракети. А з іншого боку, коли ми говоримо про досить таку серйозну загрозу для нас, яка називається модифіковані ракети класу С-300 або С-400, то слід зауважити, що наша молодь зрозуміє, що я маю на увазі. Коли ми встановлюємо антивірус на наш комп'ютер, то ті антивірусні програми борються виключно з тими вірусами, які вони знають. Якщо вірус є невідомим, антивірусна програма пропускає цей вірус. І він завдає шкоди комп'ютеру. Практично така ж сама ситуація складається із постачанням або забезпеченням нашої протиповітряної оборони. Від самого початку ракети комплексів С-300, С-400, вони створювалися для концепту «Земля-повітря». І ніхто спеціально не задавався ціллю створити якісь засоби протиповітряної оборони, які були б призначені для того, чого не існувало в природі. Зараз, використовуючи, можливо, диявольський задум, противник вирішив використати ці ракети у абсолютно неприродній спосіб. І це потребує, знаєте, відповідної реакції. Як казав свого часу історик Тойнбі, є така теорія викликів та відповідей. І саме тут ми маємо таку ситуацію. І ми зараз намагаємося знайти відповідь або реакцію на той виклик, який нам був кинутий. Це не можна зробити протягом одного-двох днів, місяця там, або якогось періоду часу. Господній промисел каже, що ми маємо бути терплячі і свідомо робити те, що ми маємо робити. Ось чим справа. Тому не існує реальної відповіді на кожне питання, на кожну проблему, яка існує на сьогоднішній день. Але те, що ми вже тримаємося 10-й місяць, те, що ми протистоїмо противнику, який ну, в рази переважає нас економічно, але нічого не може зробити з українською нацією, це вже свідчення того, що ми на правильному шляху. Це дуже складне випробування, ми маємо це вистояти. І це потребуватиме колосального напруження всіх наших сил. І повертаючись до того, що я казав, на питання, скільки ми маємо відмобілізовувати, ми маємо бути готові всі.
По Арестовичу вас запитаю і інформаційно-психологічну операцію, тому що ця вся ситуація, до речі, сьогодні Арестович подав у відставку з позаштатного радника Офісу Президента, і пан Єрмак, керівник Офісу Президента, її задовільнив. Військові по-різному до аналітики Арестовича відносились. Одні казали, що він достатньо фахово бачить ситуацію на фронті, інші казали, що він, ну, скажімо так, дуже неточний і більше політика реального справу речей. От ви як фахівець, пане Сергію, скажіть, будь ласка, от те, що відбулося довкола Арестовича, те, що трошечки навіть відтягнуло увагу з фронтів, бо останні дні тільки про Арестовича і говорять соціальні мережі, там, здається, більше про нього, ніж про положення на фронті, про сводку, про обстановку і так далі. Тому що заслуга Арестовича теж є, він заспокоював на початку війни дуже серйозно, я думаю, багато завдяки йому не піддалися паніці, а хотілося так, він вміє так психологічно впливати і позитивно на початку впливав. Але була ця помилка з ракетою, так, де він не розібрався в ситуації, ну, за що і поніс таке покарання, причому свідомо, то що і перепросив. Отож, отак, от якщо взяти ось загальну ситуацію його як воїна на інформаційно-психологічному фронті і як аналітика військового. Від нього було більше користі чи шкоди, на вашу точку зору?
Ви знаєте, скажу чесно, дуже складне питання. Тому що ви, власне, відповіли на це питання, чи спрацював він на користь української держави. Так, безумовно. І знаєте, ну я, чесно кажучи, не заздрю його положенню, тому що з огляду на те, на які ресурси він потенційно міг би спиратися, якою інформацією він міг би володіти, безперечно, треба точки зору чисто професійної, без врахування інших аспектів, подавати більш детальну, більш таку об'єктивну інформацію. Але тут включається додаткове «але». І це додаткове «але» називається військово-політичною доцільністю. Я вам ще раз скажу, при тому, що я для себе від самого початку зробив висновок, і тому для мене було відкриття то, що ви сказали, що виявляється соціальні мережі там переповнені емоціями щодо Арестовича, я ну, не звертав на це уваги, усвідомлюючи, що він робив свою роботу. І ще раз кажу, я не заздрю йому, його положенню, з огляду на те, що ну, він свідомо йшов до того, що ми отримали в зв'язку з його відставкою. Іншого вибору в нього немає. Не було з точки зору виключно військового фахівця. Це не означає, що він не станеться, не відбудеться як політик. Тому що, знаєте, наш добрий нарід, він вміє прощати і скаже, ну пам'ятаєте, як він втішив тьотю Катерину там, чи ще когось умовно там, чи бабу Наталку, і це спрацювало. Але по факту він зробив те, що він мав зробити. І логічно він прийшов до того кінця, який сталося, який він отримав. Ну, це ми кажемо про якийсь кінець, можливо, цього етапу його кар'єри, в нього було дуже багато різних етапів, і я думаю, що він свідомо перейде. З огляду на те, що він міг би зробити, ну, можливо, але, знаєте, нам дуже важко залізти в його мозок і зрозуміти, які мотиви їм керували, на що він сподівався, на що розраховував, що він хотів отримати. Тому сталося так, як сталося, ну, це так само, знаєте, один з фронтів інформаційної боротьби, де ми несемо свої втрати, отримуємо певні перемоги. Ну, в мене до нього дуже багато питань, знаєте, і, чесно кажучи, не військових питань, а пов'язаних з його пасажами в сторону, там, скажімо так, Московії, І тут я не можу, як би кажу, розділити його позиції. Але виходячи з того, що відбулося, давайте будемо об'єктивними. Він виконував свої задачі. Ці задачі спрацювали на те, що ми з вами сьогодні маємо можливість в тому числі розмовляти і розмовляти українською мовою, не переховуючись десь в лісах з автоматами. І це є позитивом. Не існує, знаєте, і господній промисел, якщо я не помиляюся, не каже, що не існує людини абсолютно святої, абсолютно грішної. Тому це є людина, і її треба сприймати саме з цієї позиції, на мою думку.
Останнє, що встигаю вас запитати. Знаєте, не планував згадувати генерала Кривоноса, не тому, що я не люблю дивитися його аналітику, просто трошки вибудував інтерв'ю в іншому ракурсі, але коли ви починали відповідати в частині мобілізації, то він казав те саме. Він казав, що ми втратили 9 місяців, коли могли би резерв наростити, підготувати, а зараз ми маємо судомно це все надолужувати, тому що війна буде мінімум при найкращому сценарію, найкращому, як каже генерал Кривонос, найближчі 2 роки. Чи погоджуєтесь ви з такою оцінкою, і що ми маємо конче зробити в найближчі місяці, ну, окрім того, що ви сказали про мобілізацію?
Ви знаєте, тут, слава Богу, я вчився не тільки в військових академіях. І слава Богу, що я закінчив і Академію державного управління при президенті України, і це дало мені трошки більш глибоке поняття того, що ми маємо. Звісно, виключно з позиції військового фахівця і виключно виходячи з потреб військового моменту, те, що сказав генерал Кривонос, є треба було провести там мобілізацію і так далі, тому подібне. Але інше питання полягає в іншій дефініції, яка полягає в наступному. Війну виграє економіка. І ми мали досить обмежені можливості щодо залучення наших людських ресурсів до мобілізації. Ми не могли, просто могли призвати, вигрізти всі людські резерви, залишивши нашу економіку абсолютно безпорадною. Ви знаєте, я тут наведу приклад, з яким я стикався в 2014 році, коли десятки і сотні добровольців кинулися до військкоматів в кінці лютого-березня, і військкомати відправляли їх назад. Чому? Тому що наша мобілізаційна система не була спроможна забезпечити навіть нагальні потреби війська. Людей так можна було зібрати. А чи було в їх що вдягнути? Ні. Було де розмістити? Ні. У нас навіть не вистачало казарменного фонду. Чи було їх чим нагодувати? Ні, не було. Тому ми змушені були, попри кричущу необхідність проводити широкомасштабні мобілізаційні заходи, відмовитися від цієї ідеї. Так само і тут, знаєте, дуже добре бути таким розумним, як то кажуть, заднім числом або заднім розумом, спостерігаючи за ситуацією сьогодні. А чи мали ми якесь уявлення, наприклад, на другу декаду березня, як ситуація буде розвиватися? Скільки військ нам потрібно? Що ми будемо робити? Що ми можемо собі дозволити у питаннях мобілізації? Я пам'ятаю ті шалені черги, в яких ми проводили дні, стоячи біля військкоматів, коли не було чіткого розуміння, хто потрібен для армії на той момент. Коли казали, діду, ідіть гуляйте, ми вас покличемо, не заважайте працювати. І це було, скажімо так, вимушене рішення саме військових, попри те, що задачі стояли сформувати, але були ліміти, на які ми могли розраховувати щодо забезпечення наших військ. Давайте не забувати, існує ще таке поняття, як морально-психологічний стан військ. Якби ми посадили хлопців у намети без забезпечення, голодні-холодні, наскільки б ефективним була та армія, наскільки б ефективним була підготовка і решта всього, яку ми не могли дати, не маючи ані озброєння, ані методик, ані ресурсів забезпечення. То про яку тотальну мобілізацію тоді можна було говорити? Про жодну. Я хочу заради справедливості відмітити наступне, що я говорив про те, що нам потрібно перетворити країну на військовий табір, Але це задача не виключно військової організації держави. Саме суспільство, самі громади, якщо хочете, могли б стати такою підтримкою для Збройних сил, тому що в кожній громаді проживає людина, яка має військовий досвід. Абсолютно. В будь-якому районі, вибачте, ми країна, яка на той момент 8 років вела бойові дії. У нас є ветерани АТО, у нас були і є ветерани військової служби, хто міг допомогти. Але це потребувало додаткового ресурсного забезпечення саме громад. Не йдеться про те, щоб всіх там одіти в мультикам, всіх там забезпечити високоточними там АР-16 і так далі, тому подібне. Але проводити якісь хоча б мінімальні заняття по початковій військовій підготовці, хто заважав? Чому це не можна було зробити? І це, знаєте, не треба перекладати там на державу всі наші біди, тому що ми з вами є державою. І ми з вами визначаємо необхідність і персональну відповідальність кожного з нас як елемента цієї держави щодо захисту нашої держави. Тому що ми захищаємо себе. І все, що ми робимо виключно для себе. Тому говорити про те, що генерал Кривонос там сказав якісь там незрозумілі речі або щось таке необ'єктивне, він мав рацію певним чином, але, знаєте, є таке маленьке але, як ми з вами говорили, не існує абсолютної істини або абсолютної неправди. Життя нам показує, що ситуація десь посередині, і чим більше факторів ми, більше чинників ми візьмемо до уваги і розглянемо, тим більш об'єктивною картину ми будемо мати, і навіть більше, я скажу, тим менше помилок ми будемо робити в майбутньому.
Так, багато у нас запитань, викликів так про цю мобілізацію також, тому що якщо всіх мобілізувати, хто буде економікою займатися, з іншого боку, можемо країну програти, якщо всі не будемо готові. Тобто тут треба якийсь баланс, це однозначно, і мудрості нашому військово-політичному керівництву дуже і дуже багато. Треба, щоб приймати рішення буквально з сьогодні на сьогодні. Це те, в чому ми маємо жити найближчі роки, наскільки я зрозумів з нашого інтерв'ю, з того, що читаю. Пане Сергію, велика вам подяка за чудові, цікаві і дуже інколи болісні, але потрібні відповіді. Дякую вам.
Дякую вам. Я завжди намагався говорити правду, тому що самі розумієте, що треба почути те, що ми маємо, а прикриття цієї правди, воно не дасть нам користі, а наробить біди.
Військовий експерт Сергій Гравський був гостем програми «Резонанс» Сергієм Іваницьким. Ставте уподобайки, ширте в соціальних мережах. Переможемо. Бог з нами. Почуємось і побачимось. Дякую, пане Сергію. З Богом.
Дякую вам. З Богом.